Iepa, hortxe sartze zan berriro kanta, bueno, ba, ongi etorri, kaixo. Eguerdiko ahotsa magazinia hasiko dugu hemen txebertan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuzkero txantxakun.eusen topatuko gaituzu, eta esan bezala gaurkoan ere aktualitatea jorratuko dugu, ondorengo 80 minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia 9443 2325 2323 2225 2323. Eta interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian gaude. Eta bertan ere Twitter eta kontakturako emaila dazkazu harremanetarako. Bestela WhatsApp eta beste kontutarako Twitterra, barkatu Twitterra WhatsApp eta beste kontutarako bai, telefono mobila daukagu. 688-8-0-6-8-8. Harremanetarako ere, ba, egoitza ikusi eta gurekin hemen zuzenean egon nahi baduzu, ba, ateak zabalik ditugu, baina hitzordua jarri beharko duzu gurekin. Bueno, ateak zabalik, atea irekitzeko, bai, jarri beharko duzu hitzordua, baina bueno, irekia da, etorri zaitezke. Beraz, txondorran gaude, kultur elkartean, kultur egoitzan, egiako goi partean, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian. Aipatutako web horrian harremanetarako modu ez gain, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, guzti hori daukazu bertan. Streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko, web horrian sartuta. Eta bestela, irratiz, 107.2 FM-an gaude. Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu, 107.2 txantxakun irratiko lehenengo kanalean. Bertan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta gogoratu, irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Bueno, gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin helduko diogu magazine honi. Musikari dagokionez Venezuela alderagoaz gaurkoan joropoak entzutera. Juan Vicente Torrealba, Rapsodia Llanera diskoko abestiak, 83. urteko diskoko abestiak, orain urte bereko Sol Llanero etorriko da gero, eta 84. urteko Fiesta Colombiana diskare, entzungo dugu, denbora emango badu. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrelaxe, jungo dira gaurko 80 minutuak. Txantxakun irratia, Donostiako irrati Euskaldun librea. Gogoratu, larun bat honetan urteroko festa aurten ere ospatuko dugula. Zailtasun guztiak gaindituta, Txondorra kulturgunera ekarri dugu aurten festa. Arratsaldeko 4etatik aurrera irratsaio berezia, 4:30 Mikel Kartonen kontzertua, 6:00 Trio do Portu, 7:30 Manex eta Eli Pagola. 9:00 arte irratsaio berezia guzti hori zuzenean entzunal izango da irrati 107.2an eta YouTube bidez ere. Sutan Bangeko kidek bideoarekin arituko dira mendena grabatzen eta bideo bidez YouTubez emitituko dugu zuzenean festa osoa. Sarrera batzuk gelditzen dira oraindik, gutxi baina. Animatu eta kontzertura etorriari izango duzu, aukeratu gustoko duzun kontzertua. Trio do Portukoak ja guztiak, sarrera guztiak agortuta ditugu, baina besteentzako oraindik gelditzen dira. Mikel Karton, Manex eta Eli Pagola. Sarrera bakoitza 3€ dago. Zero eserlekua edo doaintza egiteko aukera eskaintzen dugu ere festa honetan, 3€ edo bakoitzak nahi duen borondatezko kantitatean. Esan bezala, doaintzak egin ditzazke Bizum bidez, ondorengo telefono zenbakira. 688 804 6-8. Bueno, ba, sarreratxo hori eginda egunotan egunero aipatzen ari gara, esan bezala txantxakun irratiko festa larun bat honetan izango dela, Txondorra kulturgunean, Arratxaleko lauretatik aurrera Mikel Karton Trio Deportu eta Manes eta Eli Pagolarekin. Baina guk helduko diogu gure gaurko irratxaiaren edukinari eta asteko normalean egiten dugu bezala gaurkoan ere, eguraldiaren berri izango dugu lehenik eta behin. Aurreko egunekin konparatuta gaurkoan hodei gutxi. Baina egon badaude ere, eh? Tarteka eguzkia ikusi dugu. Eta euri arriskoa ere hortxe mantentzen da. Temperaturak pixkat goruntz egingo dute. Eta bestalde trafikoari dagokionez Zarautzen istripua. Atzetik jodi auto batek beste bati N6 berripedean Bilborako norabidean. Usurbilen matxura izan du auto batek AP8 Bilborako bidean. Eta beste matxura bat Bilabonan, A15 Donostiarako norabidean. Eta 2021 urtarriak 6 dugu gaurko asteazkena. Eta goazen berri gehiagoren bila. Donostiako emakume baten gorpua aurkitu zuten herenegun Aizarna Zabalen indarkeria zantzuekin. 32 urteko emakumea urtarriaren batetik zegoen desagertuta eta heriotza argitzeko ikerketa hasi du ertzaintzak. 11 kaldera topatu zuten gorpua, langile batzuk Urola ibaiaren inguruko sasi batzuetan eta ertzaintzari deitu zioten. Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutura eraman zuten gorpua autopsia egiteko eta heriotza zerk eragin duen zehazteko. Oraindik ez da atxiloteketarik izan eta hipotesi guztiak ireki ditu ertzaintzak, baita indarkeria matxista ere. urtarriaren 10a igandea belaunaldi askotako Donostiarrentzat egun tristea izango da, jabearen erretiroa dela eta kuskulo goxoki dendak ateak itxiko ditu. Dendako arduradunek azaldu dutenez, dendak bi bazkide zituen ura sortu zuten berberak hain zuzen, jabetako bat urrian hiltzen, eta horren arira besteak denda isteko erabakia hartu zuen. Kuskulo 1980ko hamarkadan zabaldu zuten Gasteizko eta Gipuzkoako herri bateko bi bazkidek. Goxokien munduaz ezer ez bazekiten ere, aukera ona ikusi zuten Donostian alako bat zabaltzeko, 1983ko abenduaren bian lehen denda ireki zuten. Portukalean, handik urte erdira, 1984ko ekainean bulebarrean zabaldu zuten bigarrena, lehenengoa 9 urtez izan zen zabalik soilik, eta bigarrenak berriz gaurdaino iraundu. Donostiako udalak etxegabeentzako ate irekien zerbitzua zabaldu du BART lehen aldiz 2020-2021 denboraldian. Neguko aterpea da ate irekien zerbitzua, temperatura baxuengatik alarma egoera ezartzen dutenean udalak eskuragarri jartzen duen baliabidea. Egunotan egin duen hotza eta datorrena ikusita udaleko gizarte zerbitzuek Intxaurrondon kokatutako aterpea irekitzea erabaki du. Eta BART 13 pertsonek egin dute lo bertan. Udalak ez du zehaztu ate irekien zerbitzuak zenbat pertsonentzako plazak dituen. COVID-19 dela eta prozedura bereziari ekin dio gizarte ekintza departamentuak. Plaza gehiago egokitzen ari dira, temperatura baxuen alerta dagoen egunetarako. Eta plaza horiek diagnostiko sozialaren arabera betetzen ari dira. Beraz, ez dago kopuru zehatzik. Konstituzio plazan lo egiten duten etxegabeei laguntzen dabilen voluntario taldeko kideen arabera, ordea, udalak 26 plaza aktibatu ditu. Era berean, salatu dute, etxegabe batzuei aterpea eman badiete ere, beste askok kale gorrian jarraitzen dutela, eta danei aterpea emateko baliabideak egon badaudela. Niña Coyote eta Chico Tornado. Victoria Eugenia Antzokian izango dira gaur, arratsaldean. Kontzertua eskainiko dute, arratsaleko zazpiretan. Musikare guztiei bezala, COVID-19ren ondoriozko salbuespenezko egoerak zenbait proiektu galdierazi dizkie. Baina oztopoak, oztopo vinilozko edizio berezi batekin datoz, Stevie Wonderen Satisfaction eta Crimen White Room kantuen bertsioak sartu dituzte besteak beste. Kontzertura entzuteko 15 euroko sarrera erosi behar da. Internet bidez, adibidez. Koronavirusaren pandemiaren aurrean, Donostiako udalak aurreikusten du, hasi berri den 2021 garren urtean, diru sarrera gutxiago izango dituela. 103 gutxiago, 16 milioi euro. Notizias de Gipuzkoa edabideak emandu albistea, Jaime Dominguez Makaia, Okasuneko zinegotziaren hitzekin. Murrizketa horretaz gain, udalak aurreikusi du, Debus, sustapena eta etxegintzaren moduko erakunde publikoetara bideratutako aurrekontua handitu egin beharko duela. Horregatik, gastu ohikoak 107 murriztuko dituen aurrekontu bat prestatzen ari da udala. Eta Dominguez Makaiak espero du aurrekontu proiektua urtarria amaitu aurretik onartzea. Udal batzarrera martxoaren bukaeran edo apirilaren hasieran eraman ahal izateko. Diru sarreren murrizketei dagokienez, Ogasuneko zinegotziak azaldu du, diru sarrera arruntetan 8 milioi euro gutxiago kobratzea aurreikusten dutela. 308,4 milioi eurotik 300,4 milioi eurora. Era berean diru sarrera kapitaletan beste 8 milioi euro gutxiago kobratuko dutela uste du Dominguez Macaiak. Arlo hori ezegonkorragoa dela nabarmendu du zinegotziak, baina 2021 batean 30 eta 35 milioi euro artean kobratzea espero dutela esan du. Bestalde aipatzekoa da udalak ez duela aurreikusi Ilunberen salmentaren diru sarrera. Gunearekin zer gertatuko den ikusteke baitago oraindik. Nabarmentzekoa da, eraberean, 2021 batean, eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zergatik jasoko duten diru kopurua, 2020an baino 130 txikiagoa izatea aurreikusten duela Dominguez Macaiak. Hala ere, aurten onartutako egokitzapen fiskalak direla medio, udalak galera horiek pixka bat konpentsatzea espero du. Diru sarrera zuzenak 102 handitzea, eta tasei dagozkien diru sarrerak 104,5 handitzea espero dute. Aipatu edabideak argitaratutako informazioaren arabera, pandemia dela eta udala ezin izan du aurrekontu proiekturik garatu orain arte. Eta prestatzen ari dena onartu bitartean 2020ko aurrekontuaren luzapena onartu dute. Pandemia garaiko datuetara egokituta. Aurtengo aurrekontuei begira, zinegotziko guztiek gastuak murriztu beharko dituzela azpimarratu du zinegotziak, baina ez du jaitsiera nabarmenik aurreikusi. Etxeko zapatilak erregeetako opari ohikoak izan ohi dira. Eta zenbatek ez dituzten estradakoak opari izango. Aurten ere, oraindik baten batek zuhaitz azpian izango ditu Portukaleko dendako oinetakoak, baina datozen urteetan ez dute alako aukerarik izango. Izan ere, estradak, atzo, zabaldu zituen ateak, azken aldiz. 1940ko hamarkadan Carmen Ugartek jostun lantegia zabaldu zuen toki horretan bertan, Manuel Estrada bere senarraren babesarekin. Urte batzuk beranduago, haien alaba, zaharrenak hartu zuen lekukotza, eta josten etzekinez, lantegia zapata denda bilakatu zuen. Ark ekarri zituen gaurdaino ezagun egin duten abarkak eta alpargatak eskuz eginikoak Gipuzkoan eta Errioxan. Alaba ura ezkontzean beste alaba batek hartu zuen dendaren ardura, Ester Estradak. Ura izan da gaurdaino dendaren jabea. Amaren sabelean nengoenean hemen izaten nintzen eta hemen hasi nintzen. Nire etxean baino gehiago bizi izan naiz Portugaleko lokal honetan. Ama lanean zebilen bitartean ni hemen izaten nintzen berarekin. Baita ikasten hasi nintzenean eskolatik bueltan ere kontatu du Ester Estradak. Hain zuzen, Irutxuroko hitzak Zapata dendaren historia eta isteko arrazoia jaso ditu erreportaje batean. Itxi aurretik Estradak eskerrak emana izan dizkie bezeroei emandako babesagatik eta izandako fideltasunagatik. Hainbat urtez etxeko zapatilak erosi dituztenei. Udan espresuki edo San Tomas aurretik alpargatak eta abarkak erostera etorri direnei. Hainbat txokotatik oinetako bila etorritako dantzariei. Euskal sustraiak dituzuen Ipar eta Hego Ameriketako bezeroei esan duten ez ere. Parte zarreko bizilagunei, lagun bilakatu zareten bezero guztiei, Estrada gaurdaino izan dena egin duzuenei. Eskerrik asko hainbeste urtez zuen oinak jantzeko aukera emateagatik. Politia izan da zuek bidaide izatea. Horixe esan dute Estradakoek. Zaintzako geita maika urteko gizon bat atxilotu zuen herenegun hemen Donostian. Bi adingaberi sexu abusuak egin izana leporatuta. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, gertara gauean gaueko 9ak aldera jaso zen erdialdean. Neska mutil talde batek handik igarotzen ari zen ertzaintza patrulla bati laguntza eskatu zion. Aldi berean, ertzaintza ikustean antzegoen gizon bat alde egiten saiatu zen, presaka. ertzaintzak gizonak geldiarazi eta identifikatzeaz gain, gazteen eta hainbat lekukoren testigantzak jaso zituen. Antza denez gizona, neska mutil taldearen gana gerturatu eta neskak, adingabeak, jazartzen hasi ziren. Zehazki lekukoen hitzetan, nesketako bat musukatzen eta besotik heltzen alegindu zen, eta besteari besotik heldu eta tira egin zion. Azkenean, bigarrenak askatzea eta alde egitea lortu zuen. Gertaerak eta lekukotzak kontuan hartuta ertzainak gizona atxilotu zuen bi adingabeen aurkako sexu abusuak leporatuta. Donostiako Guardiako epaitegiaren eskuetan utzi zuten atzo. Arima Soul talde donostiarrak albiste on batekin hasi du urtea. Enlace Funk sarietarako hautatu baitute. Talde berri onenaren atalean. Aipatu sariek Los Clinton izenarekin ere ezagunak, Espainiako estatuan musika afroamerikarra sortzen duten artisten eta taldeen lana aitortzen dute. Eta Enlace Funk edabideko erredakzioak aukeratzen ditu sarietako hautagaiak. Arima Soulekin batera, Txerif Badua, Ilos Kastizos, Labudu, El Combo Batanga eta Corks Drum and Organ taldeak hautatu dituzte, talde berri onenaren atalerako. Donostiarrak euskarazko soul musika egiten dute batik bat, eta 2020an sortu ziren, baita taldearen izen bereko diskoa argitaratu ere. Aurkezpena Bi Klub Tabernan egin zuten, abenduaren 13an. taldea, Lidia Insaustia hotxetan, Mikel Makala basuan, Paul San Martin teklatutan eta Hilario Rodeiro baterian osatzen dute. Den asteburuko euriak luizi batera egin zuen Igeldon igandean eta itsasargirako bidea eta haizearen orrazia itxita daude asterenetik. Lurraren mugimenduak asfaltoa ondoratzea egin zuen eta teknikariak ingurua aztertzen ari dira ordutik. Udalak azaldu duenez galtzadan agertutako arrakalen azterketa topografikoa eta gunearen azterketa geologikoa egiten ari dira lurra egonkortu den edo arazoak jarraitzen duten egiaztatzeko. Udaleko iturrien arabera, ezin da zehaztu noiz irekiko duten berriz Igeldoko itsasargirako bidea baina, nabarmendu dute, espero dutela astebururako haizearen orrazia irekia izatea, teknikarien azterketek albidetzen badute. Sam Westerveld, 18 urteko futbol jokalari donostiarrak, debuta egin du futbol profesionalean, Herberetako bigarren mailan hain zuzen. Sander Westerveld, Realeko atezain ohiak, Donostian izandako semetako bat da Sam, eta AZ Alkmaarren 23 urtetik azpikoen taldearekin debuta egin zuen atzo, barkatu herenegun ilaren lauean, herrialde horretako futbol profesionaleko bigarren mailan. Aitaren moduan atezaina da Sam, eta behin baino gehiagotan adierazi izan du gustatuko litzaiokela Realean jokatzea. Sander Westerveld 2001-2002 denboraldiko neguko merkatuan heldu zen Realera eta handi gutxira jaio zen Sam 2002ko uztailaren 18an. Sanderrek azkar bereganatu zuen zale txuri urdinen maitasuna oso partida onak jokatu baitzituen. Gainera, heldu zen denboraldian taldea lehenengo mailan mantentzea lortu ostean, 2002-2003 denboraldian azpitxapeldun izan ziren txuri urdinak Westerveld atean izan da. Itxas Enara Ornitologia Elkartea eta SEO BirdLife Elkarte Ornitologikoak kezkatuta daude udalak Antondegin eraiki nahi duen olatu artifizialen parkeak ekar ditzakeen ondorioengatik. Izan ere ohar batean azaldu dutenez, bi elkarteen hitzetan olatu parkea eraikizkero habitata nabarmen aldatuko litzateke eta lurzoruan eta landa eremuan ere eraginak izango lituzke. Elkarteek nabarmendu dutenez, Antondegi gainak balio ekologiko handia du ikuspegi ornitologikotik. Zehazki euren datuen arabera, 117 hegazti espezie behatu dira, eta horietatik 84 Espainiako babes bereziko erregimeneko hegaztien zerrendan daude. Horrekin batera, 29 espezie mehatxatuen Euskal Autonomia Erkidegoko katalogoan daude, esaterako miru gorria. Landa paisaia tradizional berezia duela azpimarratu dute baratze, zelai, landa zabal atlantiko, zuaizti eta eskaiez osatua. El Diario Vasco edabideak abenduaren 30ean argitaratu zuen ez Donostiako udalak Antondegi gainean olatu artifizialen parke bat eraikitzeko asmoa du. Antza denez, proiektua ez dago onartuta, baina aurreikusi dute 2021ko ekainerako bideratzea. Aipatutakoa kontuan hartuta, elkarte ornitologikoek proiektua berriz ere aztertzeko eskatu diote udalari, tokiko espezieengan eta habitatean izan ditzaken arriskuak aintzat hartuz. Realak 2021eko horma egutegia aurkeztu du, eta datorren astetik aurrera eskuratu izango dute realzalek. Marrazketa bar marrazkilari txuri urdinak egindako 12 diseinu ditu egutegiak. Hilabete bakoitzeko bat, eta klubaren historiari buruzko bitxikeriak txertatu dituzte. Internet bidezko dendan erosiar izango da datorren astetik aurrera, baita Anoetako eta Elkano kaleko denda fisikoetan ere. Prezioa 12 eurokoa izango da, eta bazkideek, akziodunek eta RS Fan taldeko kideek deskontua izango dute. Osakidetzak eta Nafarroako Osasun Sailak PCR-ak egiteko deia egin diete Aizarna Zabalgo eta Herriberriko biztanleei. Sei urtetik gorakoak deitu dituzte Aizarna Zabalen. Gipuzkoako senideakek adierazi du Oiartzungo Aiton Etxe egoitzako zuzendariak protokoloa bete berduela zentroko lekuen 180 itunpekoak direla argudiatuta. Silvia Pique bozeramaileak salatu du zuzendariak ez duela eskubiderik denen izenean erabakerik hartzeko. Eskuz Binakako txapelketaren bigarren jardunaldiari ekingo zaio gaur, Eibarren izango da bostetan, hasiko den jaialdian, eta bigarren partidan dago iragarrita txapelketako leia. Ola Izola bigarrena Rezusta bikoak, Peña bigarrena eta Albizu izango du aurrez aurre. Bibikoteek ekin zioten ezin hobeto lehiaketari aurreko asteburuan irabazi egin baitzuten lehen jardunaldian. Buñuelen lan guztiak emango dituzte Donostiako Tabakaleran urte osoan zehar, gaur hasiko den Nosferatu zikloaren barruan. Unxien Andalu eta Last Dog filmak emango dituzte gaur, zazpiretan. Gaur zortzi, Las Urdes, 1923ko pelikula, eta España Leal en Armas, 1927ko emango dituzte. Buñuelen lanez gain, haren bizitzarekin eta obrarekin lotutako filmak ere emango dituzte 13 saiotan. Zinemagileari buruzko bi liburu ere editatuko dituzte gazteleraz bat eta euskaraz bestea. Arkaizkanok idatzi du euskarazkoa eta udaberrian argitaratuko dute. Dance musika plataformaren Dance Point Zumaia iaz modu osoan egin ziren musika bideorik onenetako bat da. DJ Bihotza ageri da lan horretan. Dance Televisionen arabera, Ameriketako Estatu Batuetako, Egipto, Alemania, Serbia, Brasil eta Mexikoko lanekin batera hautatu dute dantzena. Trafiko kontu batzuk agendara sartu horretikan. Hernanin istripua edo matxura izan du barkatu, matxura izan dutu bateka 15ean Iruñerako norabidean. bidegoian bai istripo izan da, atzetik jodio autobatek beste bati GI 2634 errepidean, Elgoibarrerako norabidean. Matxura, autobatek asteasun GI 2631 errepidean, Orioko gainerako norabidean. Gogoratuko dugu berriro ere, Jantxakun irratiko festa, ate joka dugula. Larun matonetan urtarriak 9 izango da. Ia 20 urte dara magu, Egia kulturetxean, data honen inguruan, festa urtero antolatzen. Errege egun eta San Sebastian egun tartean harrapatzen duen asteburuan, izaten dugu Jantxakun irratiko festa urtero. Eta orain arte beti Egia kulturetxean Gaztezenan egin izan dugu. Aurten data mantendu dugu, baina lekua aldatu behar izan dugu. Eta Txondorra kulturgunera ekarri dugu festa. Noski askoz festa laburragoa izango da eta beste modu batean antolatu behar izan dugu. Kontzertu akustikoak arratsaldez. Tarteak lekua aireatzeko, aforoa mugatuta, bueno, zenbait aldaketa badira, baina festa egin nahi genuen, eta egingo dugu. Lauretan hasiko da festa, irratsaio berezi baten emisioarekin. Jon Agirre gidatuko du emisio berezi hori, eta streaming bidez jarraitu ahal izango da, bai irratiaren web horritikan, txantxakun.eusetikan, baita ere bideo bidez YouTube kanalaren bitartez sutan bagneko kideen laguntzarekin. Eta irratiz, noski, 107.2 FM-an ere entzuna izango da zuzenean. Lauterritan Mikel Kartonen kontzertua izango dugu, 3 €. Sarrerak gelditzen dira oraindik, beraz animatzen bazea, egin erreserba. 6 Trio do Porturen txanda izango da, eta kasu hontan ja sarrera guztiak agortuta ditugu. Eta 7:30 Eli eta Manex Pagolaren kontzertua, 3 €, hau ere. Eta kasu hontan okerrez banago, sarrera bakarra gelditzen da kontzertu honetarako. 0 eserlekua martxan jarri dugu ere, dohaintza egiteko, 3 € edo nahi duzun kantitatearekin bizun bidez lagundu dezakezu festa hau. 688-0468 telefonora bidaliz diru hori. Erreserbak egiteko telefono bera erabili daiteke edo txantxakunirratia@gmail.com elbide elektronikora mezu bat bidali. Txantxakunirratiko festa beraz, larunbat honetan Txondorra kulturgunean Egiako goipartean Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian. Emisioa irratiz eta bideoz ikusi ahal izango da zuzenean, kontzertuak eta irratsaio berezia. Bueno, eta honek ja gaurko agenda kulturalaren sarrera emango digu. Niña Coyote eta Chico Tornado gaur 7:00 Victoria Eugenia antzokian kontzertua eskainiko dute. Ermuan Musikarium Bagabiga taldea aurrentzat antzokian izango da gaur, arratsaleko bostetatik aurrera. Hernanin bertso jaialdia, Andonie Gaina, Onintza Enbeita, Enbeita bai, Alaia Martin eta Aitor Mendiluze bertsolariekin. Biteri kulturetxean izango da gaur, arratsaleko sei terditatik aurrera. Andoingo Basteron bihar, zazpiretan Nogen. Bergaran, bihar zazpiretan ere, seminarixoan, Joseba Tapia. Errenterian, Amorante eta Berde Prato bihar seiterritan niesenen. Hondarribian, Korrontzi kontzertua bihar zazpiretan. Itxas Etxea auditorioan. Irunen, Alos Quartet kontzertu ere bihar Ramaia Kulturzentroan zazpiretan. Eta agenda kulturala urnietan bukatuko dugu Konpromisoa, aurrestreinaldia Txalo produkzioaken eskutik Saroben bihar, arratsaldeko zazpiretan. Gaurko agenda kulturala osatuta dugula irratsaioaren amaierara goaz. 12 terditan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Musikari dagokienez gaurkoan Juan Vicente Torrealbaren musika izan dugu joropoak Venezuela aldetikan eta hiru diska entzun ditugu 1983ko Rapsodia Llanera, urtebereko Sol Llanero eta Fiesta Colombiana entzuten ari gara orain 1984ko diska. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Eguerdiko hautsa magazina zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00etatik aurrera entzun daitezke. Eta grabazioak beti gure web orrian txukun-txukun dauzkazu, txantxakun.eus. Antxe ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streaminga martxan, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Bestela irratiz entzun gaitzakezu 107.2 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan. Lehenengo kanal horretan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. 24 orduz. Eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu Txantxakun irratian. Animatu eta zu ere, etorri zaitezke irratsaio bat egitera. Irekia da, zabalik dago, eta erresa gainera. Harremanetarako, gure weborrian Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Gure egoitza, Txondorra kulturgunean da. Carmengo Amakaleko 60. Zenbakian. Eta telefonoz harremanetan jarri zaitezke gurekin 943-32-25-23 telefonoan 42-25-23. Edo WhatsApp eta beste kontuetarako 688-8-04-648. Bueno, ba, Txantxakun irratia, eguerdiko hau txamagazinea. Eta gogoratu larun bat honetan, Txantxakun irratiko festa animatu azken sarrerak. Hortxe dazkagu, 5 egun besterik ez, 4 egun besterik ez. Sarrera horiek agortuko dira. Hala espero behintzat. Mikel Karton 4:00, Manes eta Elipagola 7:30. Bueno, ba, besterik ez gaurkoz. Bihar berriro hemen, ondo segi, agur!